Nagpapatuloy ang programa ng pamahalaan na resbakuna sa botika na sinimulan kahapon. Itinuturok ang booster shots laban sa COVID-19 sa mga piling botika at klinika sa Metro Manila. Target ng mga botika na makapagturok ng 50 hanggang 100 injections kada araw para sa mga edad 18 pataas. Kailangang magparehistro para mabakunahan pero kalaunan, tumanggap na rin ang mga botika at clinics ng mga walk-in na gustong magpabakuna. Ngayong araw, may 3 iba pang drugstores at clinics ang lalahok sa resbakuna sa botika.
Libre po ito, walang bayad ito, kagaya na rin ng mga bakunahan natin sa mga LGU natin. Pwede din pong mag-walk-in, pero pagdating nila sa butika, kailangan nilang mag-register online dun sa mga butika mismo. Ginagamit nating ehemplo dito para alam ng ating mga kababayan yung ginagawa nila ngayon sa Amerika. Dahil sa Amerika, ginawa na nila yan last year na binuksan nila ang pagbabakuna sa mga iba't ibang mga butika sa Amerika. Kaya ginagaya natin yan kasi nakita natin na epektibo.
Yan ang tinig ni Vince Dizon, Presidential Advisor for COVID-19 Response. Plano ng pamahalaan na palawakin pa ang resbakuna sa botika. Yan ay depende sa magiging resulta ng programa sa mga piling sangay ng ilang malalaking botika at klinika. Ayon kay Health Undersecretary Myrna Cabotaje, chairperson ng National Vaccination Operations Center, sa ngayon mga nasa edad 18 pataas ang babakunahan ng booster ng bakuna kontra COVID-19 sa resbakuna sa botika. Libre ang pagpapabakuna kontra COVID-19 sa resbakuna. Pero sinabi ni Cabotaje na posibleng patawan ng administrative fee ang mga magpapabakuna sa mga botika sa mga susunod na araw. Pag-aaralan umano ng pamahalaan at ng pribadong sektor kung pwede itong ipasok sa PhilHealth o kaya ay sagutin na lang ng gobyerno. Pinag-aaralan din ng pamahalaan ang pagbibigay ng insentibo sa mga pharmacists na nagsisilbing vaccinators sa mga botika. Samantala, posibleng masimula na sa unang bahagi ng Pebrero ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga edad 5 hanggang 11. Ayon kay Undersecretary Cabotaje, sa huling linggo ng Enero inaasahang darating ang mga bakuna ng Pfizer na nakalaan para sa mga nasabing edad. Sa ngayon, prioridad muna ang mga nasa Metro Manila at mga lugar na maraming tao dahil sa limitado pang supply ng bakuna para rito. Inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapalabas ng mahigit 1.1 bilyong piso para sa healthcare workers sa pribadong sektor at mga non-Department of Health plantilla personnel na hindi pa nakatatanggap ng Special Risk Allowance o SRA. Ayon kay Senator Christopher Bongo, Chairman ng Senate Committee on Health, iniutos ng Pangulo na kunin ang pondo mula sa natitirang contingent fund ng Pangulo noong 2021. Paraan niya ito sa healthcare workers na direktang nag-alaga o nagkaroon ng contact sa COVID-19 patients. Dagdag naman ito sa mahigit 8 bilyong pisong nauna nang ipinalabas ng Department of Budget and Management para sa halos kalahating milyong healthcare workers sa gobyerno at sa pribadong sektor. Sa ibang balita, naniniwala ang isang grupo ng mga consumers na nasa mga palengke na sa Pilipinas ang mga imported na galunggong na unang sinabi ng Department of Agriculture o DA na aangkatin pa lamang. Ayon kay Attorney Vic D. Magiba, presidente ng Laban Consumer Incorporated, hindi totoo ang pahayag ng DA na inaaprubahan pa lamang ng kagawaran ang pag-aangkat ng aabot sa 60,000 metriko tonelada ng isda dahil sa umunoy kakulangan ng isda. Iniutos din ng DA na pabilisin ang pagpapalabas ng supply ng galunggong mula sa mga cold storage facilities para maiparating sa mga merkado. Paliwanag ni Dimagiba, mayroon nang mabibili sa mga palengke na frozen imported galunggong sa halagang 240 pesos kada kilo, mas mababa sa 260 pesos kada kilo na presyo ng lokal na galunggong. Ayon kay Dimagiba, posibleng mayroong grupo na nagpasok ng imported na isda sa bansa at kailangan ng maibenta. Kaya idinahila ng closed fishing season para sabihin kailangan nilang mag-angkat. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.